Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Tänäkin aamuna meistä monet ovat kulkeneet valvontakameroiden ohi. Mihin kuvat tallentuu, kuka niitä katsoo, niin se on kysymys, joka myös vaivaa aika monia. Julkisessa sanassa puhutaan tänään yksityisyyden suojasta ja täällä studiossa on kaksi asiantuntijaa, tietotekniikan asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen sekä oikeustieteen tohtori ja viestintäoikeuden tutkija Riku Neuvonen. Mistä me puhutaan, kun me puhutaan yksityisyyden suojasta?
Yksityisyyden suoja riippuu tietenkin, miten tarkastellaan. Jos halutaan ymmärtää, että onko yksityinen julkisen vastakohta, eli se, mitä ei haluta julkisesti kaikkien nähdä, mitä julkisesti olla esillä, niin se on kaikki yksityistä. Sitten jos tarkastellaan ihan niin kuin esimerkiksi perusoikeuksien tasolta, niin puhutaan yksityisen suojasta, niin siihen voidaan katsoa, että siihen kuuluu esimerkiksi yksityiselämään suoja, eli tämä intiimisuhteet, arkaluontaiset tiedot, terveystiedot, ja sitten jossain määrin myös tällaiset muutkin tällaiset tiedot, mitkä voidaan ajatella, että halutaan pitää muilta salassa. Sitten siihen voi ajatella, että siihen, jos ajatella, niin kuin laajasti lähdetään lähestymään, niin kuuluuhan siihen myöskin kotirauha, luottamuksellisen viestinnän suoja, Suomessa jopa kunnian suoja ja sitten myös henkilötietojen suoja, että puhutaan aika laajasta joukosta, mutta
ja hyvin ristiriitaisesta asiasta. Tässä puhutaan jopa tämmöistä yksityisyysparadoksista, että ihmiset on nykyään aika tarkkoja, ainakin osa siitä, mihin heidän tietojaan tallennetaan. Ja sitten he kuitenkin itse pistää henkilökohtaisia kuvia ja lasten kuvia Facebookiin ja Instagramiin, eikä koe sitä ollenkaan yksityisenä. Että tämä on aika vaikea itse asiassa miettiä, mitä tavallinen ihminen ymmärtää sanalla yksityisyys nykypäivänä. Se on muuttunut.
Riku Neuvonen, kun sä sanoit tässä, että se on perusoikeus, eli meillä on lainsäädännöllisesti aika hyvin turvattu yksityisyys, mutta me itse murramme sitä.
Kyllä, että siinä on, tai siis perus- ja ihmisoikeus, että yksityisyys on turvattu, niin kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, mitkä on sitä kannalta olennaisempi, on tietysti YK-sopimukset, Euroopan ihmisoikeussopimus ja sitten uusimpana Euroopan unionin perusoikeuskirja, jossa on vielä turvattu yksityisyys ja erikseen henkilötietojen suoja. Ehkä oikeastaan tähän liittyy oikeastaan sen paradoksiin. Mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa niin yksityinen suoja on ruvennut nousemaan 90-luvulta asti merkittävään rooliin. Ja se on nyt oikeastaan vahvistunut. Ja nyt tietysti tämä, jos ajatellaan, että Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu on tämä, niin tämä on nyt tullut viime vuosina, mitä on paljonkin ollut julkisuudessa liittyen tähän espanjalaisen lehden tietojen julkistamiseen. Sitten tietojen luovuttamiseen Yhdysvaltoihin, oikeus tulla unohdetuksi, nyt tietosuoja-asetus. Tavallaan yksityisen suojaan niin keskustelussa kuin oikeudellistakin vahvistunut vahvasti, mutta sitten samaan aikaan tekniset mahdollisuudet luopua yksityisyydestä oma-aloitteisesti on kasvaneet ja sitä tehdään jatkuvasti.
Lainsäätäjä tekee töitä sen eteen, että me olisimme suojassa ja me itse teemme töitä sen eteen, että me emme olisi suojassa. Tässä on ristiriita. Mutta kuinka paljon vaikuttaa nämä sosiaalisen median suuret yritykset siihen, miten tämä lainsäädäntö muokkautuu? Onko niillä vaikutusta siihen?
Tavallaan varmasti on, että takuullahan yrittää lopata, että tuossa 2010, kun nyt on tällainen suuri seminaari, se oli sananvapausteemalla, niin siellä oli jokaisesta maasta kaksi edustajaa, Googlelta 6. Ja se ehkä kertoo tämän, minkälaista ympäristössä liikutaan. Että ketkä on oikeasti kiinnostuneita siitä, että laajasti. Mutta tämän yksityisen osalta, niin nythän varmaan näiden Snowdenin paljastusten jälkeen, niin on just tämän Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut, niin nehän on ollut sellaisia, että on käytännössä potkittu näitä suuria amerikkalaisia yrityksiä suunnilleen polveen, että tietojen luovuttamista Yhdysvaltoihin rajoitettiin, tai se kiellettiin kokonaan ja piti solmia uudet sopimukset ja uusi tietosuoja-asetus asettaa paljon velvoitteita näille yrityksille, että sinällään Euroopan mittakaavassa niin on tällainen tietynlainen asetelma ennen kaikkea Euroopan unionin vastaan sitten tällaiset yhdysvaltaiset suuryritykset.
Joo, tässä ehkä on jonkin verran kauppapolitiikkaakin, vaikka kukaan ei sitä myönnä. Eurooppa on huomannut, että me ollaan jääty täysin jälkeen amerikkalaisista nettijäteistä, kaikki uudet nettipalvelut on amerikkalaisia, ja silloin toisaalta halutaan suojata meidän omia kansalaisia amerikkalaisilta, ja toisaalta nähdään, että tietosuojasta voitaisiin, tai ainakin toivotaan, että siitä voitaisiin tehdä jonkinlainen kilpailuetu myös eurooppalaisille yrityksille, että me voitaisiin amerikkalaisten kanssa kilpailla sillä, että eurooppalaiset palvelut ovat tietoturvallisempia ja ihmiset voi käyttää niitä huolettomasti ja luottaen siihen, että tiedot on suojassa. Onko näin ja toimiiko tällainen ajatus? Aika näyttää tällä hetkellä. Pidän sitä kyllä vielä toiveajatteluna. Mitään merkkejä siitä ei ole.
No, siitä tulee ensimmäisenä mieleen, että kuitenkin kaikki tiedot valuu näille isoille jäteille. Että miten suojata se?
Niin, meillähän on, tietysti meillä on Euroopassa lainsäädäntöä, mutta toisaalta ihmisellä on myös oikeus luopua omista jopa perusoikeuksistaan rajallisesti, ja jos ihminen haluaa antaa tietonsa esimerkiksi ilmaisen palvelun vastineeksi, jos Google tarjoaisi kahta vaihtoehtoa, 20 euroa kuussa rahaa tai anna tietosi, niin mä luulen, että 95% ihmisistä valitsisi annan tietoni, antakaa palvelu, niin voiko tavallaan lainsäätäjä sitten mennä tavallaan tämän ihmisen tahdon yli ja estää ihmistä käyttämästä omia tietojaan maksuvälineenä, jos ihminen sitä itse tietoisesti haluaa.
No mennään konkreettisiin asioihin. Kun te tulitte tänne, niin seurasitteko monenko valvontakameran ohi kuljitte pitkin kaupunkia tullessanne?
Varmaan liian monen, tai hyvin monen.
Mä tulin autolla ja kyllä siellä ainakin näitä liikennevalvontakameroita on, niitä ei millään tavalla edes peitetä. Ne on helppo laskea. Ja sitten on tietysti kaikki nämä kauppojen ja poliisien valvontakamerat tuolla Helsingin keskustassa, että varmasti kymmeniä ja etäinen kuva jopa 100 kamerasta uskoisin.
Mutta onko jotain asioita, joita meidän pitäisi itse ottaa huomioon valvontakameroissa?
Ensimmäinen on se, että mitä tekee niitä edessä. Mutta laajemmin, niin siis kameravalvonta on vähän sellainen villi länsi, että henkilötietolain puolelta sitä sähnää, niin että siitä pitää ilmoittaa. Ja sitten jos sinne tallennetaan, se on tallentava valvontakamera, sen pitää tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulla ja henkilörekisteri. Mutta siinä se alkaa olla. Kameravalvonnasta jotenkin tallentavasta pitäisi olla se ilmoitus jossain, mutta sehän on just sellainen tarra jossain nurkassa tai alueella kameravalvonta ja muuta. Mutta suurelta osin niin ei siitä. Se kamera on siellä ja sitten se on vähän... Toivotan, että sen kameran omistaja käsittelee tietoa asianmukaisesti.
Niin, että jos haluaa tuntemattomana liikkua, niin sitten täytyy käyttää isoja aurinkolaseja tai vetää pipoa syvemmälle ja hankkia korkeakauluksinen takki, jonka taakse voi piiloutua. Et eipä siinä juuri muita konsteja ole, jos aikoo julkisella paikalla liikkua.
Niin, että toisaalta se kamera luo turvallisuutta jossain asemalaiturilla, mutta voisiko ihminen käydä itse katsomassa niitä kuvia, joita hänestä on otettu. Jos sanoo, että mä oon matkustanut tässä, että saanko mä katsoa niitä kuvia, onko oikeus katsoa niitä kuvia, joita tallennetaan?
Henkilötietosäädäntöhän lähtee siitä, että on oikeus tarkastaa omat tiedot, ja jos olettaa, että on jossain tilassa, missä on tullut kuvatus, ja se on siis tallennettu, ja siinä on olemassa rekisteri, niin kyllä sitä voimme käydä vaatimassa, että miten näkyy kuvassa, mutta miten se käytännössä menee, niin ei sitä uskalla edes arvata.
Niin, siinä on se ongelma, että sitten loukkaa toisten yksityisyyttä, koska helposti näkee muita ihmisiä siitä ympäristöstä ja samalta tallenteelta. Eli silloin se rekisterin pitäjän, eli sen kameran ylläpitäjän pitäisi todella etsiä juuri se kohta ja rajata se henkilö, joka tietojaan kysyy ja näyttää, tuossa sinä olet. Se olisi kyllä käytännössä aika vaikeaa, aika työlästä.
Mut tuli mieleen semmoinen, että kun Tampereella oli muista, missä se oli katoaminen, niin vanhemmat saivat katsoa kamerakuvia, mitä siinä näkyy, ja se oli ravintolasta. Asia oli traaginen ja ongelma oli hirvittävä, mutta silti.
Se mun käsittääkseni, vaikka nyt olen insinööri enkä juristi, niin tulkitsen lakia niin, että ainoastaan sen oman kuvan voi katsoa, mutta tietysti jos on tällainen katoamistapaus ja kyseessä on viimeiset kuvat, mitä menehtyneestä henkilöstä esimerkiksi on, niin silloin ehkä poliisi voi näyttää sitä ikään kuin todistusaineistona tai jonkinlaisena tutkinnan tuloksena. En tiedä, menisikö se jonkun poikkeuksen tai poliisilain piiriin sitten.
No, poliisi varmasti saa tutkinnasta syystä katsoa, että se tutkinto on aloitettu, mutta se, että kenelle muille näkyy, niin siinä tapauksessa niin se on vähän se, että taas se, että miten asiat on, miten lain kirjain sanoja, miten asiat on käytännössä, että voihan se yritys ajatellaan, että eihän se välttämättä tunneta säännöksiä. Siinähän palautuu taas tähän, että ne on tässä tapauksessa, kun ei tapauksessa yhtyskohti tietenkin hyvin voinut rikkoakin lakia.
Eli tällaisessa hätätapauksessa voisi päästä katsomaan niitä, mikä on ymmärrettävää, mutta toisaalta se on sellaisen rajan ylittäminen, että jos kuka tahansa voisi mennä katsomaan valvontakameran kuvia, niin jos ei siinä ole mitään sääntöjä, kuka saa katsoa valvontakameran kuvia, kun ne on tallennettu?
Onhan siitä siis henkilötietojen lainsäädäntöhän siinä on. Sehän se rajoittaa, missä tulee kaikki sen mukaiset säännökset ja sen vaan tällä valtuutetulla ylläpitäjällä on oikeus siihen. Mutta taas se, että jos puhutaan näistä kameravalvonnassa, niin kuinka moni edes tietää, että se tallennettu kuva on henkilörekisteri?
Tämä on tullut ainakin mun korviini esille siinä, että joku on esimerkiksi autoa on kolhittu parkkihallissa ja sitten hän olisi halunnut uhrina selvittää, mikä auto tämä on ollut, kun ei ole jättänyt mitään lappua eikä ole silminnäkijöitä. Ja tällaisessa tapauksessa varmaan haluaisi, että itse voisi katsoa sen kolhia rekisterinumeron ja mennä selvittämään, mitä siinä on tapahtunut. Mutta käsittääkseni kauppakeskukset esimerkiksi eivät tällaista tallennetta anna, ja luulen, että se ei kylläkään johdu henkilötietolainsäädännön rajoituksista, vaan siitä, että siitä olisi yksinkertaisesti liikaa vaivaa.
Onko siitä säädöksiä, kuinka kauan tällaisten valvontakameroiden tallenteita säilytetään tai pitäisi säilyttää? Onko siitä jotain yleistä sääntöä?
Henkilötietolain mukaan niin kauan kuin se on asia sen tarkoitusta varten tarpeellista. Mikä sitten on tarpeellista tässä tapauksessa, että se riippuu siitä, miten kukakin se haluaa määritellä, että haluaako ajatella, että jos tarvitaan valvontakamera, niin se on viikko, 2 viikkoa, kuukausi, 15 vuotta.
Tässä tekniikkakin on muuttunut niin, että ennenhän käytettiin esimerkiksi tämmöisiä nauhajärjestelmiä, jossa nauha pyyhkiytyi automaattisesti päälle aina 24 tunnin välein esimerkiksi, koska se tallennustila oli kallista. Mutta nyt kun saadaan halvalle levyasemalle vaikka viikon nauhoitus, eikä se tunnu missään, niin ainakin teknisesti se on mahdollista säilyttää hyvinkin pitkään. Mutta mitä hyötyä sitten enää on viikon tai kahden tai kuukauden takaisista, ei ainakaan sille tallenteen tekijälle, ei sille kaupalle ole. Poliisi tietysti saattaisi kysyä jotain hyvinkin vanhoja tietoja, mutta mä luulen, että tämä määräytyy ihan tästä käytännön hyödystä, ja luulen, että valtaosassa edelleen se tallennusaika on muutamia vuorokausia.
Mutta sitten on sellainen paikka kuin työpaikka, joka on välitila, että onko se julkista tilaa, onko se yksityistä tilaa, ja työpaikoilla on valvontakameroita.
Mutta siitähän on tarkat säädökset sitten taas ihan työelämän tietosuojalaissa.
Kyllä, ja sitten niistähän pitää tiedottaa ja sopia yhteistoimintamenettelyssä, joka siis ei tarkoita automaattista potkumenettelyä niin kuin nykypäivänä, vaan sitä, että asiasta sovitaan oikeasti yhdessä. Ja tämä on yksi niistä asioista, jotka kuuluu sen piiriin.
Ja pienissä yrityksissä, joita YT-menettely ei koske, on kuitenkin informointivelvollisuus, että johdon täytyy kertoa, jos tällaista kameravalvontaa on. Ja siellä laissahan sitten määritellään kyllä ne ehdot, missä tilanteessa työntekijä saa sinne työssään valvoa, mutta silloinkaan ei saa valvoa käsittääkseni missään vapaa-ajan tilassa eikä taukotilassa eikä tällaisessa, vaan siinä, missä käsitellään rahaa esimerkiksi tai tällaisissa kohteissa. Työntekijän yksityisyys on erittäin hyvin suojattu työpaikalla. Se koskee paitsi kameravalvontaa, niin myös kaikkia teletunnistetietoja, jotka kertyy nettisurfailusta tai sähköpostista tai muusta. Nehän on kaikki luottamuksellisia. Työnantaja ei saa selvittää oikeastaan mitään. Mutta heti kun mennään työpaikasta ulos, eli tullaan julkiseen tilaan, niin sittenhän ne säännöt muuttuu täysin ja sitten se valvonta taas on aika vapaata.
Eli sama kamera, joka tallentaa sisäpuolella, niin siinä on tiukat säännöt. Sitten kun astut ovesta ulos, niin mitä kadulla tapahtuu, kenet tapaat siinä, niin sitten se on julkista.
No ei nyt tavallaan julkista, mutta sellaisen, voisiko sanoa enemmänkin sääntelemätön tila, mikä ehkä kuvaa paremmin tästä kameravalvonnan kysymystä. Että se sitten oikeastaan kiteytyy kahteen kysymykseen siitä, että mitä sillä kuvalla tehdään ja mitä sitä tapahtuu. Se on se oikeasti se kysymys, että sinähän tässä on tämä kaksi eri asiaa, että se, että miten ikään kuin, mitä lainsäädäntö sanoo ja sitten miten asiat toimii käytännössä ja käytännön puolellahan. Käytännön puolella lähtökohta on useimmiten se, että asiasta tulee kysymyksiä tai ongelmia, kun sitä kuvaa johonkin käytetään.
Tämähän on vielä, sen haluan mainita, että tämähän on tullut riidanalaiseksi tilanteessa, jossa henkilöt haluaa valvoa ikään kuin omaa pihaansa, ainakin näin he kertoo, mutta sattumalta se kamera sitten onkin asetettu niin, että se kuvaa myös naapurin pihaa, ja sitten naapuri on tehnyt siitä valituksia. Tästä on ollut ihan poliisitutkintoja ja riitoja. Että sitten se rajaveto siinä, että mitä siinä kamerassa muuta saa näkyä kuin se oma piha, paljonko saa näkyä naapurin puolelta, niin sitten tulee kiistanalaisia asioita.
Sitten keskustellaan siitä, että kumman yksityisyys, että oma yksityisyys vai naapurin yksityisyys. Riku Neuvonen ja Petteri Järvinen, mun pitää vielä kysyä tuosta työpaikan valvonnasta, että jos nyt vaikka on pankki, jossa työntekijän asema on turvattu, mitä kameralla valvotaan ja miten sitä käytetään, mutta entä se asiakas?
Asiakkaan asemahan turvataan sillä, että siinä suunnilleen pankin ovessa tai oven pieressä on lappu, että täällä on kameravalvonta.
Kyllä, ja kun asiakas soittaa puhelimella, niin hänellä annetaan se tiedote, että puhelu voidaan nauhoittaa ja käyttää koulutustarkoituksiin ja ratkaista riitoja nimenomaan näissä finanssipalveluissa juuri tästä syystä.
Viime keväänä tuli kohu siitä, että TV-tähti Axel Schmidt kuvasi kotonaan ja sanoi, että se oli valvontakamera, joka se ei sitten ollutkaan, ja hän kuvasi intiimejä tilanteita partnerinsa kanssa. Mitä ajatuksia tämä herätti teissä?
Oletko ihan varma, että haluat kysyä ja kuulla?
Kyllä haluan kuulla.
Siinä oli kai vielä lisäjuonteena se, että jos oikein muistan, että näitä tallenteita olisi kai vaihdettu vähän kaveripiirin kesken, että se ei ollut edes pelkkää henkilökohtaiseen käyttöön, mutta siinähän nyt rikottiin varmaan näin insinöörinäkin voi sanoa, että ainakin 5 lakia sä voit varmaan täsmentää.
Varmasti ainakin 5. Että...
Kyllä.
Mutta jos ajattelee sitä tilannetta, niin uhrit, rikoksen uhrit, niin eihän ihminen voi varautua siihen, että yksityisessä tilassa kuvataan ja että se kuva lähtee. Mutta sitten kysymys onkin, että mitä sen jälkeen, kuinka sen voi kieltää sen jakamisen tai estää sen?
Ilman ennakkotietoa kuvaaminenkin on kielletty ja saati sitten jakaminen, mutta lähtökohtaisesti on se tavalla, että ei sitä, mitä jos saa, mikä logiikka tässä on se, että eihän sitä varsinaisesti ole kielletty, vaan se on rangaistavaa, niin kuin X mitkin sai havaita.
Useinhan kai tämä tulee esille niin, että otetaan niitä intiimejä kuvia ihan hyvässä yhteisymmärryksessä, mutta sitten kun suhde loppuu, niin sitten niitä levitetään niin kuin kostomielessä, ja tämähän on johtanut ihan itsemurhiin ja muihin, varsinkin ulkomailla. Niin tämä on varmaan se yleisempi keissi, ja aika monella kotona on jonkinlaisia kameroita. Kyllä mullakin on vartiointiliikkeen kamera siellä olohuoneen nurkassa, ja joskus mietin, että onko se päällä, katsooko joku sieltä. Sopimuksessa lukee, että se avataan vain, jos tulee hälytys ja katsotaan, onko siellä rosvo, mutta eihän sitä voi tietää, tai jos menee jollekin vieraalle kylään, niin eihän sitä voi tietää, että onko se valvontakamera vai onko se isännän tai emännän itse laittama ja meneekö se live-lähetyksenä nettiin vai mitä sille tapahtuu, ja olisi aika epäkohteliasta kysyäkin tällaista, varsinkin jos on illalla tulossa yökylään.
Mutta tämä oli ääritapaus, mutta sitten jos ajattelee tällaisia tilanteita, että lasten syntymäpäivät, niissä kuvataan, niitä laitetaan nettiin, juhlat, hääjuhlat, tämmöiset isot syntymäpäivät, niissä kuvataan, niin pitäisikö isännän, emännän kysyä jokaiselta kirjallinen lupa, että saanko laittaa näitä kuvia eteenpäin, saanko taltioida näitä kuvia jo tiettyyn paikkaan?
No siinäpä, että tavallaan syntyy jo niin kuin sanaton sopimus tai annetaan sanattomasti lupa, jos nähdään, että häissä kuvataan. Ja oletusarvo on se, että joku siellä kuitenkin ottaa kuvia. Mutta sitten tietenkin vähän riippuu niistä kuvista ja vähän siitä levityksen laajuudesta, jos se pannaan Facebookissa suljetulle kaveripiirille, niin sitä ei ehkä lasketa. Se ei ehkä ylitä tällaista julkaisun kynnystä samassa mielessä kuin sitten ihan avoin levitys. Mutta jos ne kuvat on jotenkin erityisiä, on vaikka juuri se hääkuva, joka parista otetaan, niin on sitten ehkä valokuvaajan syytä todella kysyä lupa, että saanko laittaa tämä vaikka omalle sivulle mainokseksi omista palveluista. Niin tämä rajaveto ei ole aina helppo.
No lähtökohtaisesti voisi sanoa, että hyvin tapoihin kuuluu se, että asiasta kerrotaan ja pyydetään lupa.
Nykyään vaan kun kaikki ottaa selfieitä ja kaikilla on kamera taskussa näiden älypuhelinten takia, niin mikä se koodisto sitten on enää tänä päivänä? Et mikä on se hyvä tapa? Pitäisikö edelleen jokaiseen kännykkäkuvaankin ottaa lupa, jos ne esiintyy muita ihmisiä? Ei taida olla ihan realistista.
Myöskin tämä, että mikä on hyvä tapa ja mikä on lainsäädännöllisesti, että sä kuvat yksityisessä tilassa alaikäisiä, laitat nettiin.
Joo, lasten kohdallahan tähän on ihan omia pykäliä ja lapsella pitäisi olla sitten itsellä mahdollisuus päättää siitä omasta kuvastaan ja omasta julkisuudestaan. Tästähän on kai semmoinen periaate, että lapsi voi jopa haastaa oikeuteen ainakin teoriassa vanhempansa siitä, että on laitettu lapsikuvia. Että lasten kuvia, alaikäisten kuvia ylipäätään, niin ei kannata laittaa nettiin, ei edes vaikka lapsi antaisi luvan, koska eihän lapsi ole siinä vaiheessa vielä pystyvä henkilö arvioimaan sitä. Mutta aikuisten kesken tilanne on ehkä pikkusen toinen.
Mutta tässä on kiinnostava tilanne, että meillä on lainsäädäntö, mutta sitten meidän pitäisi kehittää myös semmoinen koodisto, semmoinen sosiaalinen koodisto, että mikä on sallittu, mitä voi tehdä, mikä on niin kuin hyvän tavan mukaista, että hyvät tavat lainsäädännön rinnalle näissä yksityistilanteissa.
Mielellään lainsäädännön asemasta, että mitä vähemmän lainsäädäntö sotketaan mukaan, niin se on useimmiten sitä parempi, mutta ja tässä tapauksessa on lähinnä, että jos ei puhuta tällaisesta tilanteesta, että on alaikäisiä tai jotenkin muuten erityistä, siis tarkoittaa, että erityistilanteet, nämä kynnykset, esimerkiksi yksityis, että siinä kuvassa jotain sellaista, mitä katsotaan yksityiselämään kuuluvaksi, tai kuvassa jotain mahdollisesti kunniaa loukkaavaa, tai jotain muuta tällaista erityistä, mikä tekee sitä rangaistavan teon, niin se on kuitenkin aina vähän harmaalla vyöhykkeellä. Ja se, että jos siinä ruvetaan ensimmäiseksi puhumaan laista, niin en tiedä, onko se ihan toivottava kehityskulku, että sen takia pitäisi olla tällainen, kun tekniikka kuitenkin kehittyy ja lainsäätäjä ei koskaan pysy perässä, niin pitäisi lähteä nimenomaan käyttäjien kannalta.
Se on vähän sama kuin kännyköissä on tapahtunut, että kännyköissähän silloin, kun ne tuli 90-luvun lopulla, niin niihin puhuttiin missä tahansa tilaisuudessa. Ne soi kesken konsertin ja ihminen antoi soida, se oli vaan hienoa, kun joku soitti. Ja ei siihen tullut mitään lakia, ei tarvittu. Että ihmiset oppi sen, ainakin 99% oppi sen, että ei puhuta julkisesti junassa ja ei anneta sen kännykän soida, pannaan se äänettömälle, kun mennään elokuvia konserttiin. Niin tämä on varmaan se toivottava lähestymistapa, että ei tähänkään lakia tarvita, vaan ihmisten pitää itse oppia ja sopia tämmöiset kohteliaat käytöstavat.
No sitten kuvaamisen lisäksi meidän yksityisyyttämme murtaa tai siihen vaikuttaa se, että me olemme valmiita antamaan paikkatietomme. Kun minkä tahansa palvelun otat käyttöön, niin se kysyy, että sallitko, että se käyttää paikkatietojasi. Petteri Järvinen, onko tässä jotain sellaista, mitä meidän pitäisi tietää tai ottaa huomioon?
Kyllä monella nousee hiukset pystyyn, kun katsoo esimerkiksi sitä paikkatietoa, mitä Google on Android-puhelimistaan kerännyt. Että sieltä löytyy mullakin 3 vuoden taakse joka päivä, missä mä oon ollut, ihan tarkat reitit. Ja nyt löytyy jopa pysähdyspaikat, että olen pysähtynyt huoltoasemalla, niin se aseman nimi näkyy siellä. Tai sieltä näkyy sieltä kuuluu kaikki, mitä mä olen puhunut kännykälle, siis puheentunnistusominaisuutta käyttäen. Se kuuluu äänenä sieltä, ei siis pelkkänä tekstinä. Niin kun näitä katsoo taaksepäin, niin kyllähän niistä hiukset nousee pystyyn. Mutta toisaalta sitten monet hyödylliset palvelut perustuu siihen, esimerkiksi karttapalvelut. Kyllä se on vaan niin näppärä, kun voi kännykästä nähdä sen reitin, mihin pitää kävellä, ja jos tulee joku hätätilanne, on nämä 112 sovellukset ja muut, saa apua paikalle vaikka keskelle metsää, niin tämä on tämmöinen rajanvetokysymys sitten, kuinka paljon haluan yksityisyyttä, kuinka paljon haluan näitä hyödyllisiä palveluita.
Sä oot insinööri ja tietotekniikka-asiantuntija, niin voiko näitä rajata? Kuinka yksittäinen ihminen voisi rajata asioita, että se olisi turvallista tai että se olisi mahdollisimman vähäistä se?
Kyllä, esimerkiksi Android-puhelimessahan voi ihan sovelluskohtaisesti antaa oikeuden paikannukseen tai ottaa sen pois. Ja sitähän voi muuttaa aina mielin määrin, kun vaan viitsii nähdä vaivaa. Ongelma on siinä, että ihmiset eivät yleensä viitsi nähdä sitä vaivaa, että annetaan olla niiden asetusten, mitkä on kerran tehty, ja yleensä vielä ne on ne oletusarvot, eli niihin ei kosketa ikinä millään tavalla. Mutta jos vähän perehtyy asiaan, jaksaa nähdä vaivaa, niin kyllä niihin voi itse vaikuttaa.
No, kuinka kauan Google säilyttää näitä tietoja?
No niitähän säilytetään ikuisesti, ellei käyttäjä itse poista. Että käyttäjä voi estää tiedonkeräyksen ja voi ihan sieltä nettikäyttöliittymästä päättää, että poista tuon päivän sijain ja tuon päivän puheet. Ja kyllä siellä on nämä kaikki kontrollit. Mutta tätäkään ei ole Applella. Apple kerää ihan varmasti vastaavat tiedot, mutta siellä niitä tietoja ei näytetä eikä niitä pääse poistamaan valikoidusti. Että Google on tässä mielessä esimerkillisen avoin.
Pitää olla teknisesti aika taitava, että pystyy poistamaan ne.
No se on kyllä helppoa, että siihen on ihan valmis linkki ja siellä näkyy ihan kalenteripohjalla, että kalenterista klikkaat päivän ja se näyttää graafisesti, missä olet ollut ja sä voit valita, että poistaa tai poista kaikki tältä ajalta. Ei se vaadi kuin muutama hiiren klikkauksen. Se ei ole vaikeaa, mutta se vaatii sitä aktiivisuutta ja pitää olla perillä tästä.
Riku Neuvonen, sä oot viestintäoikeuden asiantuntija. Annatko paikkatietosi tai pystytkö poistamaan ne? Osaatko tehdä tämän saman tempun, mikä Petteri?
Kyllä minun on tietoisinta, mitä se tehdään, ja on sitten joitakin sovelluksia kieltänyt paikantamasta, mutta tässä on just se valinta, että se on vain niin helppoa, kun jos se kertoo automaattisesti sun sää tilanteen, sitten karttapalvelut, liikennepalvelut ylipäätään, niin se helpottaa elämää.
Aivan, sen varaan ne on laskettukin.
Onko siinä jotain vaaraa, että meidän tiedot jonnekin kerääntyy?
No voi siinä olla, ihan ajatellaan parisuhteen kannalta vaaraa, että puoliso menee katsomaan. Sijaintitiedothan on luottamuksellisia, ihan samalla tavalla kuin on puhelutiedot ja sähköpostiviestintä. Periaatteessa sinne ei pitäisi kukaan mennä. Mutta jos se puoliso nyt menee ja huomaa, että hei, sähän oot ollut viime viikolla Tampereella, vaikka sun piti olla Turussa yötä jossain konferenssissa, niin voipa siitä pikkusen keskustelua herätä. Tai jos poliisi haluaa selvittää, että missä epäilty oli esimerkiksi vuosi sitten rikoksen tapahtuman aikaan, niin vähän nyt riippuu henkilöstä itsestään, onko tämä keino antaa alibi itselle ja näyttää poliisille, katso, minä olen ollut tuolla, vai onko se sitten raskauttava todiste, että juu, minä olin juuri rikoksen tapahtumapaikalla silloin, kun se sattui.
Tässä on puhuttu näistä paikkatiedoista, mutta pystyykö netin yksityisyyttä hallitsemaan? Miten sitä pystyy hallitsemaan?
Pystyy tietenkin aika pitkälti, mutta on siis tässä netin erikoisuushan on verrattuna oikeastaan, kun ongelma on se, että lainsäädäntö ikään kuin on sellainen, että se sopii melkein kaikkiin tilanteisiin. Että se on ainoastaan muutamia tällaisia erikoisuuksia. Niin ongelma on se, että netin yhteydessä on se, että ylipäätään miten pääset sinne, niin vaatii jonkun laitteen, yhteyden tarjoajan. Siinä tulee yllättäen reitti, missä on hyvin monta erilaista toimijaa. Ja se, että miten niitä joka portaalla varmistat sen, että yksityisyys on turvattu, niin se on se haasteellisin kohta.
Se olisi aivan tolkuton tehtävä, jos yrittäisi käyttää nettiä ja estää kaikkien nettijälkien jäämisen. Mutta tässä ehkä pitääkin miettiä, mitä se kysymys tarkoittaa. Mitä on yksityisyys netissä? Et jos se yksityisyys ymmärretään niin tiukasti, että ei jää mitään jälkiä mihinkään, niin se on kyllä melkein toivotonta. Mutta jos sen ajattelee vähän pehmeämmin ja ajattelee, että se voisi olla esimerkiksi vaan sitä, että mainostajat ei pysty seuraamaan minua tai että NSA-vakoilijat eivät pysty seuraamaan minua, niin sellainen yksityisyys on sitten jo mahdollista saavuttaa. Mutta se vaatii taas sitä vaivannäköä ja työtä ja varovaisuutta.
Että kyllähän siis tietenkin nämä rikolliset ja muutkin toimet niin onnistuu toimimaan salattujen verkkojen kautta, että on keinoja siihen, että pysyy salassa muun muassa sitä asioita, kun esimerkiksi Kiinan valtio tai muilta, jos kiinnitetään Kiinan asia toisen jättiin yhteytensä julki, että tavallaan tämä on kääntöpuolikin, että se, että salauspalvelut on oikeasti niitä, jotka tarvii.
Kyllä, johon meillä näitä nettikiristäjiä, jotka lähettää kiristysohjelmia, meillä on näitä palvelunestohyökkääjiä, meillä on kaikenlaisia nettirikollisia, joita ei saada kiinni juuri sen takia, että jälkiä ei jää riittävästi, tai ne jäljet johtaa paikkaa, johon niitä ei pystytä seuraamaan. Ja sitten on näitä Tor-verkon huumekauppiaita ja muita, jotka on ollut ihan uutisissakin, että kyllähän sitten taas on sekin puoli.
Meillä on luotu Tor-verkko, joka luo turvaa, jos on poliittisesti epävakaa tilanne ja ihmisiä seurataan, niin he käyttää tätä verkkoa. Mutta toisaalta toinen puoli on se, niin kuin Petteri Järvinen sanoi, että sinne on tullut myös rikolliset. Että se on heille verkko, joka ei jätä jälkiä, kun tehdään nettirikoksia. Eli tämä on aika kryptinen asia, tämä yksityisyyden suoja verkossa, että periaatteessa on olemassa lainsäädäntö. Sitten me halutaan käyttää palveluja, me halutaan käyttää karttapalveluja, erilaisia appeja, meistä jää jälkiä. Meidän pitäisi olla hirveän aktiivisia, jotta me voitaisiin poistaa sieltä tarpeettomat. Mutta entäs sitten nämä ristikkäiset palvelut, niin kuin Rikuneuvonen sanoi, että kun monta palvelua pannaan ristiin, niin siitä tulee aika tarkka profiili ihmisestä. Sä et voi itse vaikuttaa siihen.
Kyllä, ja senhän huomaa jo siitä, että jos on kirjautunut Facebookiin ja sen jälkeen surfailee jollain muilla sivustoilla, joilla ei ole mitään tekemistä Facebookin kanssa, niin se Facebook saa tiedon niistä sivuista ja sen jälkeen kohdistaa näihin liittyvää mainosta, jonka moni on huomannut ja kokee sen aika kielteisesti, että Facebook onkin seurannut minua ihan muissa palveluissa. Ja tämä johtuu ihan siitä netin perustekniikasta ja siitä, millä Facebook pystyy evästeiden avulla seuraamaan myös oman kirjautumisensa ulkopuolella tapahtuvia asioita, ellei käyttäjä kirjaudu Facebookista ulos, jota harva tekee.
Facebookissa käydessä pitäisi joka kerta kirjautua ulos, jotta ei tulisi tällaista mainospostia.
Toinen ehkä helpompi tapa on se, että käyttää kahta eri selainta. Yhdessä selaimessa on Facebook ja sillä toisella selaimella sitten tehdään muu surffailu. Niin se tieto ei kulje selaimista toiseen. Selain on niin kuin se hiekkalaatikko, jonka sisällä toimitaan, mutta jos samassa selaimessa on Facebook ja vaikka Facebookin ikkunan sulkisi, jos ei ole kirjautunut ulos sieltä, niin silti sen jälkeen sillä samalla selaimella tehdyt käynnit vaikkapa verkkokaupassa rekisteröityy sinne Facebookiin ja niitä voidaan käyttää mainonnan kohdistamiseen. Ja se on monen mielestä jo semmoista, että sitten mennään yksityisyyden suojassa tavallaan ylisallitun. Seurataan Facebookin ulkopuolelta elämää ja hyödynnetään sitä Facebookissa.
Koskeeko tämä sama myös sähköpostia, että mikä tahansa sähköposti, että sun pitäisi kirjautua sieltä ulos, jotta ei lähtisi tietoja?
Ei koske sähköpostia, että sähköpostissa on eri tekniikka.
Että se on vaan nämä, että Twitter, Facebook, Instagram.
Joo, se on nämä tällaiset palvelut, joissa on, joiden tykkään nappeja on muilla sivustoilla. Se perustuu ne tykkään nappien latautumiseen, vaikka niitä edes painaisi.
Eli Petteri Järvinen, tämmöinen ohje, että palvelusta pitää kirjautua ulos ja eri selaimella käyttää eri palveluja. Niin se helpottaa elämää, jos haluaa välttää mainokset, jotka ovat profiloitu sinulle.
Kyllä, kahta selainta kannattaa käyttää rinnattain, jopa kolmea, kun meillähän on kolme yleistä selainta ja ne kaikki saa ilmaiseksi ladattua. Siinä on myös tietoturvahyöty, että jos sieltä tulee selaimeen joku haittaohjelma esimerkiksi, niin se ei pysty leviämään eikä vaikuttaa, jos tekee vaikka pankkiasioinnin yhdellä selaimella ja sitten hupisurffailun toisella, niin silloin se pankkiistunto on aina turvassa, koska se mahdollinen haittaohjelma näkee vain sen yhden selaimen. Eli tässä on monta eri hyötyä ja sen takia suosittelen näitä useamman selaimen strategiaa tai sitten käyttämään kaikissa selaimissa olevaa tämmöistä inkognitotilaa, joka estää evästeiden tallentumisen ja kaiken muun seurannan. Et siitä on tietyissä tilanteissa myös apua.
Mitä se kone tuumaa niistä kaikista selaimista?
Jos ei se ole ihan aatamin aikuinen höyry-PC, niin kyllä se jaksaa nykyään pyörittää kahta selainta ihan kevyesti.
Riku Neuvonen, jos me ollaan annettu lupa, hyväksytty se, että saa käyttää paikkatietoja ja kirjauduttu Facebookiin, niin me ei voida mitenkään estää sitä, että nämä meidän tiedot lähtee kolmannelle osapuolelle.
Tavallaan kysymys on se, että mitenkään se pitäisi taas olla se, että ei pitäisi lähteä, mutta se, että toimii, niin miten sen sitten estetään. Niin siinä on tietysti, siinä vaiheessa, kun annetaan se suostumus, niin siinä pitäisi kertoa se, että näitä tietoja annetaan näihin tiettyihin tarkoituksiin näille ja näille. Tämä on semmoinen rajoitusten tässä tietoa, mutta taas se kysymys siitä, että mikä oli tässä, missä alusta oli just siitä Euroopan unionin tuomioistuimenkin ratkaisu, mikä ongelma oli siinä, että ne siirretään tuonne ison veden toiseen puolelle, missä taas yksityisen suoja ei ole. Tavallaan sitten, missä se tapahtuu, vaikuttaa siihen, että mitä lakia sovelletaan.
Aina kun otetaan käyttöön uusi nettipalvelu, niin mehän joudutaan hyväksymään se käyttöoikeussopimus, se EU:lla End User License Agreement, ja siinähän ihminen antaa luvan tietojensa käyttöön. Siellä on toinen mahdollisuus, cancel, en hyväksy, sitten ei mennä siihen palveluun. Mutta sitten on se kysymys, että onko tällainen juridinen suostumus, jonka suomalainen käyttäjä antaa, jos se on ristiriidassa vaikka EU-lakien kanssa, niin onko se pätevä? Voiko tällaisesta oikeudesta luopua amerikkalaisen yrityksen hyväksi? Sehän on sillä tavalla hassu tilanne, että käyttäjällä ei ole mitään neuvotteluasemaa. Käyttäjä ei voi sanoa, että mä en hyväksy tota kohtaa, enkä tota, mutta nämä kaikki muut on ok. Mä tuun käyttäjäksi, jos mä saan neuvoteltua noista. Et se on aina ota tai jätä. Jos tulee riita, se riita ratkaistaan jossain amerikkalaisessa piirituomioistuimessa, joka siis kukaan ei lähde sinne riitelleen sen tulkinnasta. Tämä tilanne on juridisestikin vähän hankala. Toisaalta ihminen on antanut suostumuksen amerikkalaisen lainsäädännön mukaan, mutta onko se sitten kaikissa tilanteissa pätevä, jos se loukkaa eurooppalaisia tietosuojapykäliä.
Tämä onkin mielenkiintoinen tämä tilanne, että kun ottaa jonkun palvelun käyttöön, niin yleensä siinä on, niin kuin, että on hätäinen ja haluaa sen palvelun äkkiä käyttöön. Ja sitten tulee se kilometrin mittainen paperi englanniksi tai siis sivukaupalla sitä. Sitten sä vaan rollaat ja hyväksyn ja send. Ja se oli siinä. Että ihmiset vaan niin kuin mukavuuden halusta hyväksytään ne sopimukset ja hyväksytään se, että meidän tiedot lähtee.
Niin usein se teksti on vielä englantia, se on vieraskielistä ja se on amerikkalaisen oikeuskäytännön mukaista ja se on hyvin ylimalkaista ja vaikea selkosta. Tietysti, koska ei yrityskään vielä aina tiedä, mihin he tulevat näitä tietoja käyttämään. He joutuvat suojautumaan tulevilta oikeudenkäynneiltä hyvin laajoilla niin kuin lausekkeilla. He eivät välttämättä ikinä edes aio käyttää niitä tietoja ja kaikkia niitä oikeuksia, joita he vaativat siinä sopimuksessa. Ja onhan, joskus on ollut jotain analyysejä ihan Suomen Suomen lain pohjalta, että miten näitä jotain Facebookin sopimusta pitäisi tulkita, mutta se on puolen päivän juttu, kun sen käy läpi ja asiantuntijan kanssa miettii, mitä nämä mahtaa tarkoittaa. Se ei ole mikään helppo tehtävä. Mutta jos me tehdään vaikka talokauppaa ja vedotaan siihen, että no siinä oli 20 sivua tekstiä, en mä lukenut, että siellä mainitaan, että talossa on hometta, mä pistin nimeni vaan alle, niin eihän sellainenkaan peruste oikeudessa sitten kävisi, että kyllä se on sen sopijan vastuulla tutustua siihen tekstiin, on se sitten millainen tahansa, ja jos sitä ei ymmärrä, jos siinä on epäselvää, niin sitten vaan ei voi allekirjoittaa.
Niin ja sitten nämä pelisäännöt, että koneet käyttää suomen kieltä, mutta sopimukset on englanniksi. Että sekin, että olisiko mitään mahdollista EU-lainsäädännöllä vaatia, että sopimukset olisi sillä kielellä, jos on FI-tunnus. Tai sähköposti on suomenkieliseltä niin, alueelta, että onko se niin kuin ylipäätään mahdollista niin, tulevaisuudessa vaatia.
Voi riitatilanteessa vedota siihen, että kun on englanninkielinen sopimus, niin eihän voi velvoittaa, että tavallinen kuluttaja on sitten edes ymmärtänyt sitä. Niin, tämä on niin kuin juridiikkaa, vai mitä sanot?
Siinä mielessä, jos puhutaan vähän eristöä, ei ole tasavertainen aseman tai nimenomaan kuluttajasopimus, niin siinähän voisi helposti sanoa, että ne, mikään näistä sopimuksista niin varmaan niin kestä tarkempaa tarkastelua, koska se tehtiin just yhdysvaltalaisen oikeuskäytännön mukaan, missä on sitten, voisiko sanoa, suurempi riski joutua vastuuseen, nimenomaan vahingonkorvausvastuuseen, ja sen takia suljetaan kaikki menneet, nykyiset ja tulevatkin ongelmat vastuun piiristä, mikä taas ei vastaa yhtä eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta se, että ei ole tasavertainen neuvotteluasema, se voit kieltäytyä sopimuksesta, mutta ei tuskin tapahtuu mitään, jos kerrot, että en hyväksy tuota yhtä kohtaa. Se on se yksi ongelma. Toinen on sitten se, että jos tulee riitatilanne, niin mitä sit tekee? Ei sitä yksittäinen ihminen, niin vaikka minkälainen asiantuntija, niin vaikea uskoa, että lähtee sitten käymään oikeutta, koska ensin pitää käydä läpi, että missä käydään oikeutta. Että onko se pykälä siitä oikeudenkäyttöpaikasta niin sopiva, että onko se joku Richmondin piirioikeus vai käykö se toi vaikka...
No, San Mateon piirioikeus ainakin siellä Kaliforniassa, se on monessa mukana. Mutta sitten on tässä sekin näkökulma, että jos amerikkalainen yritys tarjoaa Eurooppaan ja Suomeen palveluita kuluttajille, niin kyllähän sen täytyy noudattaa Suomen lakia, Euroopan lakeja. Ei voi tarjota laittomia palveluita kohden maassa. Ja Facebook on selvästi tarkoitettu suomalaisille, josta markkinoidaan Suomessa, jossa tarjotaan suomen kielisenä palveluna. Niin kyllä toisaalta näiden amerikkalaisten jättien, niidenhän on sopeuduttava nyt myös tähän tulevaan tietosuoja-asetukseen ja muutettava sääntöjä. Tämä on hyvin monimutkainen juridinen kokonaisuus ja bottom line niin kuin ihan viime kädessä on se, että ei sillä sopimuksella ole käyttäjän kannalta paljon merkitystä. Jos ei luota siihen nettipalveluun, niin sitten ei vaan käytä sitä.
Mutta siinä on yksi sellainen pykälä, joka siellä on aika usein piilossa, on tämä, että kolmannelle osapuolelle tietojen antaminen, joka tarkoittaa just näitä mainostietoja, että miksi se on niin piilossa, että jos olisi selvästi siinä etusivulla hyväksyn käyttöehdot, en salli, että tietoja annetaan mainostajalle tai kolmannelle osapuolelle. Se olisi yksinkertaista, mutta sitä ei ole koskaan siellä, tai hyvin harvoin.
No ehkä se on liian helppo kieltäytyä.
Se on kuitenkin se taloudellinen
logiikka, millä nämä toimii.
Niin, juuri siksi. Ja juuri siksi kuluttajana niin. Se olisi. Ja juuri siksi tämmöisen tietosuojan ja yksityisyyden kannalta se olisi olennainen pykälä.
Niin, kyllä varmaan suurin osa kuluttajista jo ymmärtää, että jos tarjotaan ilmaista palvelua, niin jollain tavallahan siitä se maksu peritään. Ja yleensä se maksu peritään juuri myymällä tietoja, käyttämällä niitä. Että se on tavallaan implisiittisesti kyllä valtaosalle käyttäjistä tänä päivänä jo selvä, että minun tietojen jollain tavalla käytetään. Niitä tietojahan ei välttämättä luovuteta, eihän Facebookikaan luovuta tietoja sinänsä, mutta se myy mainostajille profiileita, joissa se hyödyntää itse keräämänsä tietoa. Että mainostaja ei saa tietää, että minä olen Petteri Järvinen ja tämän ikäinen ja asun tuolla ja tuolla, mutta mainostaja voi pyytää, että lähetä tämä minun mainos tämän tyyppisille ihmisille. Et se on ehkä vähän eri tilanne. Tietoja ei suoraan myydä, mutta myydään palvelua, joka perustuu niihin tietoihin.
Mutta myydään sellaista tietoa, että tiedetään, että olen 2 kertaa tänään katsonut lenkkitossuja.
Kyllä.
Ja sen jälkeen tulee 5 urheiluliikkeen mainokset.
Kyllä. Ja sen ansiosta palvelu on ilmainen.
Eli tämä on niinku kaupankäyntiä meidän tiedoilla.
Nimenomaan.
Ja samaan perustuu sitten myöskin kauppojen bonuskortit, joista aikaisemminkin on tässä lähetyksessä puhuttu, että mitä kaikkea kaupat tietää. Suhtaudutte tähän aika tyynen rauhallisesti ja positiivisesti, että ei tässä ole mitään, mutta näettekö te tässä mitään uhkia yksityisyyden suojan kannalta?
Onhan tietysti. Tai siis sanotaan, että uhki on valtavasti. tämä on vähän kysymys siitä, että sitten seuraava kysymys on, mitä sitten? Että siis uhkia nimenomaan ennen kaikkea, jos tietoihin murtaudutaan, niitä ruvetaan yhdistelemään. Voihan nämä yrityksetkin ruveta, esimerkiksi joku Google päättää ostaa kaikki alan yritykset ja yhdistää sitten tiedot, niin siitähän syntyy ihan valtava tietopankki.
Facebook osti WhatsAppia ja lupasi, että emme yhdistä tietoja, yhdistivät kuitenkin. Tai joku pienempi yritys voi mennä konkurssiin, ainoa asetti, ainoa mikä sillä on konkurssipesässä on juuri sen tiedot, joita se on kerännyt. Ja vaikka siellä sopimuksessa lukisi mitä tahansa, niin totta kai ne myydään jollekin, jos joku niistä jotain maksaa, koska se on ainoa tapa saada konkurssipesään rahaa. Eli tällaisia vaaroja on. Ja sitten tietenkin tämmöinen valtiotason urkinta, joka ei jätä mitään jälkeä, joka ei noudata mitään sopimuksia, niin sekin voi jossain tapauksissa tulla uhkaamaan käyttäjiä tai ainakin käyttäjäryhmiä, tietynlaisia ihmisiä ainakin, joilla on jotain salattavaa.
Niin, jos ajattelee näinkin simppeliä asiaa kuin Pokemon-peliä, niin paikkatiedot, tiedetään missä on suuri massa ihmisiä sillä hetkellä metsästämässä. Jos ajattelee, että se menisi jossakin paikassa vaikka terroristien käsiin, niin se on aika katastrofaalinen tilanne.
No, ehkä terroristi, totta kai, mutta ehkä terroristien olisi helpompaa tehdä paljon todella houkutteleva Pokemon paikka pelaajille ja tavallaan houkuttelee sitä kautta, se on paljon helpompaa, mutta siis totta kai, että kyllähän tällaisia tietoja voidaan käyttää ihan mihin vaan. Ja se on se riski, mutta sitten taas kysymys on siitä, että mitä asialla sinä voit tehdä, että voisi näin sanoa, että en usko, että mitään Euroopan unionia pienempi toimija niin pystyy tekemään asialle mitään, että ei vain ole resursseja.
Ja Euroopan unioni on yrittänyt tehdä, ja siinä on just tämä Eurooppa vastaan yhdysvaltalainen lainsäädäntö, yhdysvaltalainen vapaus ja Euroopan sääntely.
Tämä ei nyt yhdysvaltalainen vapaus, vaan erityyppinen järjestelmä. Että
onhan sielläkin tarkkaa sääntelyä, mutta se on toimialakohtaista ja se liittyy joihinkin esimerkiksi terveystietoihin ja muihin. Se on tällä tavalla, tietosuojaa ei nähdä tämmöisenä yleisenä ihmisoikeutena niin kuin Euroopassa. Ja siellä sitten markkinoiden tuomiohan on tosi ankara. Ja silloin suomalaisenkin käyttäjän paras turva siihen, että yritys toimii lainmukaisesti, on amerikkalainen julkisuus. Koska heti jos paljastuu, että siellä käyttäjäsopimuksessa on kohtuuttomia ehtoja tai yritys on loukannut niitä, niin siitähän nousee valtavat kohu, jolloin taloudellisia seurauksia osakkeenomistajat kärsii. Ja se on paljon suurempi rangaistus sille yritykselle kuin se, että joku eurooppalainen tuomioistuin antaisi sille nuhteet tai jopa pienet sakot. Et viime kädessä se amerikkalainen julkisuus on se ylin oikeusaste, ja se pitää yritykset, ainakin isot yritykset, joilla on paljon hävittävää, paremmin ruodussa kuin mikään lainsäädäntö.
Kertokaa Riku Neuvonen ja Petteri Järvinen tähän lopuksi, että kun me eletään tällaisessa globaalissa verkottuneessa maailmassa ja meidän tietoja menee eri puolille, niin vahvistuuko tämä yksityisyyden suoja vai murtuuko se vielä enemmän?
Riippuu, missä sitä tarkastellaan, että jos ajatellaan tällaista, miten ihmiset toimii, niin todennäköisesti se, että annetaan vapaaehtoistietoja, niin jossain määrin tietoisuus siitä, että mitä tietoja halutaan antaa itsestä ja mitä seurauksia sillä on, niin se voi sitä myöten vahvistaa, että jokainen pystyy kontrolloimaan paremmin omia tietoja, mutta toisaalta taas tulee koko ajan uusia palveluita, mitkä tarvitsevat niitä tietoja vasta palveluista, puhunuksista tai jostain. Ja tällä hetkellä sitten taas sääntelyn kannalta niin trendihän on se vahvistuminen, mutta kauanko se jatkuu, niin sitähän ei tiedä.
Jälleen kerran, mikä on se yksityisyys, sen määritelmä. Ja nythän trendi on ehkä se, että kun tiedoista tulee kauppatavaraa, niin silloin myös ihmisen oma ote niihin tiukkenee. Ja ihminen pystyy lataamaan omat tietonsa ja siirtämään ne kilpailevaan palveluun. Ja tätä kautta, jos ihmisen hallinta omiin tietoihinsa lisääntyy ja nähdään se tavallaan valuuttana, niin tämän voi katsoa jopa parantavan yksityisyyttä, vaikka se johtaisikin siihen, että henkilötietoja käytetään entistä enemmän. Että tämä on vähän myös käsite- ja määrittelykysymys, mitä yksityisyys jatkossa ja netissä ylipäätään on.
Eli Petteri Järvinen, sä näet tämän, että kun tulee uusi tietosuoja-asetus ja big data, eli se massadata, jota jollakin yhtiöllä on, niin ihminenhän voi tulevaisuudessa pyytää tietonsa ja myydä itse ne kolmannelle osapuolelle. Kyllä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ihmisten tietoisuus siitä, että heidän tietonsa on kauppatavaraa, niin se myös vahvistaa tätä tietoisuutta ja yksityisyyden suojaa, että ihmiset alkaa itse miettiä, että missä ne tiedot on.
Näinkin se voi nähdä, ja tämä voi olla ihan hyvä tulkinta tulevaisuutta ajatellen.